VOA. Sun Radoni Sagale Americati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 hora akka haqxii saatii 8 metirbaandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Galchumis annagaa horii walguun galee bonaadaadoo argar kennaa tageetti guyyaa hagayyee 20:2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan. Gaazexeessaan Sudaan kibbaa tokko rasaasaan rukutamee ajjeesame jedhama. Kun matoota warra qabnu keessa tokko.
Nama Itoophiyaa hedduutti rakkoo Yemenii baqate biyyatti dacha'uu jira. Manni murtii federaala Itoophiyaatti gaafatamtoota paartilee mormitu kaballeessa gargaraatiin shakkaman keessaa akka tokkiik. Qophii fayyaatti ammoo waan araada nam qabsiisa akka buna fadhuguun herreg mataa nama hagam wayyeessuu danda'a. Waan arsanii qopheessin keessaa akka tokko oduu tasaana namo.
Itoophiyaa keessatti lakkoobsi namoota gargaarsa nyaataa barbaadanii bara 2015 kana keessaa gara 4,500,000 ol ka'uu isaa gabaasaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Xiinxalli barbaachisummaa gargaarsa dhala namaa bara 2015 ka walakkeessa waggaa eega xumurame booda gabaasa haarawa irra bakka arjoomtonniif bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa argamanitti ifa ta'e keessatti kun beeksisame. Maallaqni gargaarsaa amma nyaataa fi meeshaalee nyaataa ala ta'aniif barbaachisu ka jalqaba waggaarra baatee amajjii keessa barbaachisaa ture. Doolaara 1,100,000 to 1,500,000 irraa gara doolaara 1,300,000 to 1,860,000 ol ka'uu isaas gabaasaan OCHA kun beeksisee jira. Walakkeessa lammataa bara 2015 kanaaf maallaqni akkas ol ka'uu kanaaf sababaan tokkoffaa Itoophiyaa keessatti oomishni midhaanii gar kufuusaa fi gama biraatiin immoo gargaarsi bakkawwan barbaachisoo ta'aniif akeekaman yeroon dhaqqabuu isaaniitii jedha gabaasaan sun. Galmee Zalaalem Warqaagenyoo faarratti kanneen gocha shororkeessummaan himatamanii falmataa turan hoogganoonni paartii mormituu sadii fi shakkamaan kabiraan tokko imannaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuun utuu isaan hin barbaachisin wala bakka gallakkisaman manni murtii olaanaan kan federaalaa dhaddachi akka 9ffaan irra murteessee jira. Kanneen hafan jaha immoo keeyyata jijjirameen akka ofirraa ittisan murtii dabarsee jira. Abbaan murtii gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaalannetu dhiyeessa.
Murtii irratti kennuuf kan har'atti beellamamee ture galmeen Zalaalem Warqaagenyoo fa'a jalqaba irratti dhiyaate hundumti isaanii akka jiran manni murtii ega mirkaneessee booda himannaa tokko tokkoon isaan irratti dhiyaateef ragaa dhiyaate manni murtii gabaabsee dhageesseera. Ragaa barreeffamaanis dhiyeessee jira. Manni murtii ega kana hundumaa beeksisee booda yakka shororkaan kan shakkamanii himataman obbo Abtaam Waayyaalew, obbo Daaneel Shibashii, obbo Abrahaa Dastaa, obbo Yeeshii Waasaa Saffaaf, obbo Abrahaam Salamoon hundi isaaniiyyuu paartilee mormituu adda addaarraa akka walaba ba'an manni murtii murteessee jira. Garuu obbo Daaneel Shibashii, obbo Abrahaa Dastaa fi obbo Yeeshii Waasaa Saffaa dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaatu jiru hojii mana murtii jeeqani dhiibbaa godhan himata jedhuun adabbiin irratti kennamee waan tureef adaba kana amma xumuranitti akkuma achi turan ajaja kenneera. Obbo Habtaam Waayyaalew, obbo Abrahaam Solomoon garuu murtiin kun ega labsamee kaase walaba ta'anii manni hidhaas akka hiikuuf ajaja kenneera. Himatamtoonni kabiroo galmee kanarra jiran shanan ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan manni murtii ajaja kenneera. Kunis labsii ba'ee cabsuun ka jedhu irratti yoo ta'u labsiin ba'e kunis kan seera farra shororkeessummaa cabsuu jechuudha. Himatamtoota kanarratti himannaan ka dhiyaate akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe jechuun onkoloolessa bara 2006 yoo ta'u adoolessa bara 2006 kaase mana hidhaa keessa akka jiran ni yaadatama. Ragaa qabanis baatii sadaasa fuullee keenyaatti akka dhiyeeffataniif manni murtii ajaja kenneera jechuudhaan Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa gabaaseera.
Prezidantin Sudan Kibba Salva Kiir gabaastota gocha farra biyya hojjetan akka jeesan eega dhaadatanii guyyaa sadii booda gaazexeessaan Sudan Kibba tokko rasaasaan dhaawamee ajjeesame. Hidhataan eenyummaan isaa hin beekamne kaleessa galgala waajjira gaazexaa The New Nation jedhamu cinatti gaazexeessaa gaazexichaa Peter Mooy rasaasaan rukutee ajjeese. Waahiloonni Mooy akka jedhanitti haleellaan sun maallaqa isaas ta'e telefoona isaa harkaa fudhachuu waan dhiisaniif jecha haleeltoonni jechuudha. Haleellichi isuma ajjeesuudhaaf kan kallattiin karoorfame ta'u mala jedhanii dubbatanii jiran. Poolisii irraas ta'e mootummaa irraa waa'ee ajjeecha gaazexeessaa kanaa gammaatti waan dubbatameen jiru. Dilbata dabre kana pirezidaant Salvaa Kiir ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti isin keessaa tokkoyyuu biyyi kun akka nama ajjeestu hin beektan. Kana guyyaa tokko yeroo tokko ni agarsiisna. Walabummaa pireesii jechuun gochaa farra biyyaa geggeessuu yookaan hojjechuu jechuu miti jechuudhaan akeekkachiisanii yookaan immoo doorsisanii turan. Gama biraatiin tokkummaan mootummootaa akka golli nagaa eegumsaa jaarmeechaa uggura meeshaa waraanaa Sudaan Kibbaarra ka'u ka fedhu ta'uu beeksise. Kanaafis sababaan pirezidaantiin biyyattii Salvaa Kiir galmee araaraa garee araaraa IGAD Plus jedhamuun wixiname mallatteessu boodatti harkisuusaa ta'uu Margaret Bashir gabaastuun VOA achirraa gabaastee jirti. Kadhagaachitan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhoohinsa boombii arra ganama gamoo waajjira tika nagaa mootummaa Masrii duratti konkolaataarraa geggeessameef namoota kurna hedduu madeesseef gurmuun Islaamik Isteetitti hidhata qabu tokko itti gaafatama fudhatee jira. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti kanneen dhoohinsa boombii magaalaa Kaayiroo keessatti geggeessame kanaan madaawan keessaa yoo xiqqaate 6 poolisoota ta'uunis beekamee jira. Dhoohinsi guddaan sun gamoo mootummaa aga tokko caccabsee foddaalee manneen gandaa shubraa jedhamu keessa jiranillee aga tokko caccabsee jira. Namoonni jaan argan akka jedhanitti jarreen haleellaa boombii sana qindeessan konkolaataa boombiin guutame fidanii biilsa sana bira eega dhaabanii booda konkolaataa akka biraatti seenanii miliqanii deeman jedhamee jira. Dhoohinsi sun baay'ee guddaa ta'uurraa kan ka'e uummata guutummaa magaalaa Kaayiroo keessa dammaqse jedhu gabaasaaleen gama sanarraa dhaqqaban. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza haala neegamiiniin sirna eebbasaanii saganteessame guyyaa jaadursanii mootummaa marsaa sadaffaaf kakuu raawwatan. Waajjirri pirezidaantummaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif arra ibsa kenneen pirezidaantichi gaafa agayya 26 kakatu ka jedhe ta'ullee garuu pirezidaantichi arra magaalaa Bujumbura keessatti walgahii paarlaamaa biyyattii irratti bakka hoogganoonni biyyootaa tokkollee hin jirretti argamanii kakuu seenan jedhamee jira. Dorgommiin pirezidaantummaa marsaa sadaffaa fi bulchiinsi isaanii marsaa haaraa kun kan heera biyyattii cabse jechuudhaan mormitoonnii fi qeeqxoonni gabraan qeeqaa turan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammataan dhagahu jirtan tuni raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com iimeelii keenya taasisan ergaa irraa nu erguu dandeettan. Akkuma reefu illee jennee namni Itoophiyaa Yemenitti baqate yookaan ammoo waan akka akkaatiin biyya ba'ee hedduutti Jibuutiin qaxxaamure Itoophiyaa dachaa jira. Warri kun hagi tokko warri seer malee yaa'utti yookaan ammoo warri seer malee biyya nan baasutti horii kurnya hedduurra nyaatee biyya baase. Jarri kun guyyaa dheengadda Affaar Loogiyaan dhufe gabaasaan VOA maqalee jiru Girmaa'e Gabruullee warra kan dhagee dubbise. Warri dhufu keessaa tokko Saada Hassan Awaliiti. Guyyaa 6 duratti Yemenii baatee sanbad guddaa biyya deebite.
Agaree ni kuuta haya mateen. Hambaala beti yaba makiina maadegaa tagacha taguddaa waddaanis.
Eegi biyyiti yabae ganna 20 keessi jira. Jaarsallee makiinaatti narra dha'e achi yaane mana keenyallee ka eegee taan ammoo guyyaa 4 duratti keessa baane laftilleen guddoo waraana kunuun maantan as jira. Akka itti dhufnellee hin beennu namatti hospitaala dhufeetiin doonii Itoophiyaa deemuu jiruu jira. Yaa'uu feetanii jedhanu gaafata hospitaaluma keessatti jennee duunne. Achi ammoo fuula hamtuu tokkoon nu buusane guddoo nu rakkisanillee guddoo gargaarallee wama taateef iyyuu kun amma biyyi geenye as dhufnee jennaan akka dansaa nu simatanii asuma Finfinnee yaanaa jette. Nama kun ammoo naannoo Amaaraatii dhufe hagi Yemen dhufe ji sadii keessa laf waraani onsi keessa dhufnee baanee jedha.
Xoorna fulatti katama aaputu asamatta የለም ሰውም የለ ከተማም የለ ዋሞራ ብቻ ነው ሰው ሬሳ የለ
አካን ጀል ወራኒ መጋለ ለመዳህ ነማፍ መጋለለ ነምለን መጋልትለን እንጅርቱ አላትሬ ፍኛት ቆፈተች ጅር ኑከሰለ ነም ሄዱት ዱይ ነምዱ ወሊን ዱፍነ ሄዱ ከሰሚዳም ሀሪዮት ንከሳዩ ሄዱት ዱም ቆሬፈኖ ዲምቱ አዱኛት ኑፊድ ዶኒ ጅቡቲቲን ኑፊደን አስገነ ጀናን ሳሙና ወያ ወይኑ ከከነን አክደን ሰኑ ሲመታኒ አሲንዱባ አሱምቢዩምቲ ከሶ ጀዳጀ ጀር የመኔዴ ቢካና ዳብ በቀታ ቀርቃሩ ከአካ አይኦኤም ከአካ ኮሬፈኖ ዲምቱ ፋቲ ሞቱማ ወሊን ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ሆጀተ ቢያዴብስ ዳብ ሁንኒ ሁጂ የመኔከሳ ቢያት ናም ዴብሱ ከና ገራ ጂ አፉሬቲን ዱበር ዱረት ጀልቀብ አብራዝባ ወር ጀር ከና ዳብ አይኦኤም ወሊን ሆጀተ ቢያዴብስ ከሰቶክ አምፍንፍነዱፍ ጀር ከና ደላላ ተካና ሞወር ሴር ማለ ሆጀቱቲ ሆሪ ጉደራኛ ተቲኒ ቢያባሴ ጀል
እንደምታወቀው በጣም ከባድ ነው ለብዙ ችግር እየተዳረጉ ነው ያለ ዜጎችን እየሞቱ ነው
ማለት በህገወጥ አከንጀል አኩመበይ ነው ናማይ ሄዱት ሚሚዳሜ ናምለ ናምብያለን ዱሙጅራ ኳን አመሉቡዳቡ ጅራ ናም ሄዱት ሚዳሙጅራ ናሚ ሆሪቀቡ ጉርጉሬ ቢያባይለን ኑምጅራ ሀጋ ቀርሺ ኹማ ሶዶሚ ሸኒ ከነኒ ቢያባሃነ ተንሐምብሱፊ ቢያዴብሱጅር የመኒ ጅቡቲ ዱፋኒ ዮፍንፍነ ገሃነሞ ወላናማኒ ናምቶኮ ቀርሺ ገርኩምቶኮ ከነኔፊ ቢይሳዴብሰን ዮካናሞናኖ ሳዴብሰን ሀግጀሪ ማቲ ኡፊ ገውተሞ ደሆ ዋይ ቆጴሰኒ አቹምከስ ቱራኔጀድ ናሚ ኢትዮጵያ አካ የመኒ ዴቢው ከነ የመኒ ዴቢው ጅርኩኒኒ ካን ወራን በቀቴ ካናሞ ረኮ ገርገራ በቀቴ ቢያተተቻውት ጅር ታም ጨቀሶ ጅርተን ቱራዶ ነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ተክለኮፕስ ዋሽንግተን ዲሲ ትጉያ ሳቲ ተኮፍ ደገር ደቂቃ ፉርተሚ ለማር ጅርቲ ሰኒ ቢይርተን እቺ ዋሪት የሰኒ ጅራቻ ራዶ ነ ቪኦኤ ላቹ ማንጨቀሶ ጅርተን ጋልጋል ገር ሳቲ ለማብ ደቂቃ አፉርተሚ ሰዲር ጅርቲ በስርባ ዮሴፍ አሰፋ ካናን ቺምቺም መጀነው አነፈደበር
Toro-toro le romo allo fico a cacciarsi of to my work and call andanconi te arasaco la fogara baria shoreco e saco di bite si topseco natas gara gali cabla peco samaru
ikas kamre
chale karuna nanin tarunga jai jake saranu
ikas kamre
karamana babanti min tala jalda sidu la galami
ikas kamre
palam balir kanor kiyari bade sidu ka galami
ikas kamre
tarafiami intulatu wasiwami malengaltu amuriti sinora tinin kolle hare nora turiti tinon situra tinin michuta ale tafiami intulatu wasiwami malengaltu nora muriti bijon sinora tinin kolle hare nora turiti tinon situra tinin
chuta ane
Ayana Yosefa galatefanne wana fedda barra tamja kaso jirtan turadoni VOA saganta fan oromoti kopite neta wita ta agjimata nimbetani yad kesanu bilbilanu barresa wana fedda barra kopi fayya ulfu firrabason hawani fijol yolle sanda hani malim meedu danda gamkhane nammo wanni araada nama qabsiisa yookaan ammoo araada nama baasa akka buna faani waan akka buna kan fan dhuguuni herregmata maanmaaniin wayyeessuufa danda'a yookaan miidhuu danda'a gara qophii jaalannee san deebisa.
Waggaa waggaan mala adda addaan ulfa dubartiirraa baasuuf yaaliin godhamu miliyoona 22 akka ta'e kan ibse qorannaan haaraa gaggeeffame kunis lubbuu nama miliyoona 22 akka galaafatu ta'uu ibsee jira. Qorannaan kun lubbuu dubartootaa kan addunyaa irratti ulfaa ofirraa baasuuf itoo yaalanii du'an irratti fuulleffatee jedha Jodi Kaappoo asuma VOA irraa akka gabaasetti. Dhaabbati Gat Maacher jedhamu akka jedhutti ulfa baasuuf yaaliin ta'u kun ulfaa fi da'umsa waliin walqabatee waggaa waggaan lubbuu dubartoota darbuu keessaa harka 15 qabatee jira. Rakkoon kun ega isaan mudatee booda dubartoonni gara dhaabbatootii fayyaa adeemuun wal'aansa gaafatan garuu waggaa waggaan miliyoona 7 qofaa jedheera. Dhaabbati Gat Maacher jedhamu kun akka jedhutti fayyaa dubartootaa gama ulfaaf da'umsaan akkasumas quunnamtii saalaatiin walqabatee jiru hordofee qorachuudhaan xiinxala imaammataa gaggeessuun uummata barsiisuu akka ta'e ibsee jira. Gabaasni qorannaa gaggeessee dhiyeessu kunis odeeffannoo waa'ee fayyaa jiran akkasumas qorannaa saayinsii biyyootii 26 keessatti gaggeessame irratti kan hirkatu ta'uu ibseera. Dr. Sushila Singh qorannaa kana hoogganuun barreessan.
That means that the woman either went to a provider who is not trained to provide this service.
Kana jechuun dubartiin ulfoofte ulfa baasuuf jecha gara nama waa'ee kanaa leenjiif muuxannoo hin qabne adeemti. Oguma barbaachisuu hin qaban jechuu kooti yookiin immoo lafa qulqullinni isaa hin eegamne deemuuf dirqamti kanaaf daariqa yookaan infekshiniin qabamuuf carraan jiru guddaa dhedhan. Dr. Singh akka jedhanitti gocha dubartii irraa ulfa baasu kun
it could be a midwife, informal midwife, a trained birth attendant.
Deesiftuu leenjii qabdu yookaan immoo leenjii hin qabne yookiin immoo beekumsa ga'aa hin taane kanneen qaban ta'uu malu. Yeroo tokko tokko immoo nersootaaf dooktoroota ta'uu malu kan kana hojjetan garuu ulfa baasuuf leenjii ga'aan qaban ta'u yookiin immoo haala qulqullinni isaa hin eegamne keessatti ulfarraa baasuu jedhan. Dr. Singh gama isaaniin yaada kennaniin qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti lakkoofsa dubartootaa ituu ulfa ofirraa baasanii miidhaa qaamaa jireenyi isaanii guutuu waliin jiraatu uumaa jedhaniiru.
Extreme hemorrhage, a lot of bleeding, up to perforation of a uterus.
Dhiiga qaama keessaan dhangala'u kan alatti mul'anne kan mul'atus gadameessi urachuu yookaan immoo daariqaaf saaxilamu dhukkubsachuu ho'i qaamaa sadarkaa olaanaatti dabaluu fi qaami guutuun dhiita'uu mala. Qaama dubartii keessa waa seensisanii ittiin ulfa baasu taanaan gadameessi sun baqaquu yookaan urachuuf carraa qaba. Kanaaf miidhaa salphaarraa kaasee hanga hamma lubbuuf sodaachisaa ta'u yookiin immoo galaafachuu danda'a jedhaniiru. Dubartoota haala akkasiinii miidhaman wal'aanuuf waggaa waggaan doolaara miliyoona 200 miliyoona 32tu ba'a. Inni kun egaa dubartoota wal'aansa barbaacha wiirte olii fayyaa sadarkaa adda addaa dhaqaniif ta'a. Garuu qorannaan kun akka agarsiisutti dubartoota ulfatu ofirraa baasanii miidhaman waliigalaan wal'aanuuf doolaara miliyoona 500 miliyoona 60 gaafata.
The quality of the care for the 232 million is what are they getting right now, which is not as WHO.
Doolaara miliyoona 200 miliyoonni 32 wal'aansa fayyaa amma argataa jiran hojii irra kan oolaa jirudha. Kunis tajaajila wal'aansa fayyaa isa jaarmayaan fayyaa addunyaa dhiyeesse kan hordofe miti. Wal'aansi fayyaa kennamu guutummaa addunyaa keessatti adda addummaa akka qabu ni beekna. Sadarkaa biyyaa, mootummaa yookaan immoo dhaabbatootii fayyaatu tajaajila quubsaa kennuuf fedhii dhaba miti. Garuu leenjii ga'aa yookaan immoo manatti tajaajila kana kennan hin qaban, humna maallaqaas kan ittiin hojjetan hin qabanii jedhaniiru. Qorannaan kun yaada dhiyeesseen dubartoota irra rakkoo akkasii akka hin geenye dursanii ittisuun akka hin barbaachisaadha.
Better contraceptive counseling and services, a better range of choice of methods.
Dubartoonni dawaa ulfin barbaadamne akka hin uumamne ittisan gorsaaf tajaajila barbaachisu argachuu qabu. Mala adda addaa gargaaramuuf carraa argachuu qaban. Rakkoo fayyaa qabu taanaan hordoffii ogeessa fayyaatu isaan barbaachisa. Tajaajilli akkasii haala gaariin dhiyaannaaniif dubartoonni ulfa hin barbaadamneef akka hin saaxille gargaara. Kanaaf carraan ulfa baasuu hin jiraatu jedhaniiru. Dubartoota karaa sirrii hin taaneen ulfa ofirraa baasanii dhukkubaaf yookaan rakkinaaf saaxilamaniif wal'aansi fayyaa gaarii ta'etu barbaachisa. Wal'aansa kan ituu hin argatiin turuu jechuun immoo du'aaf saaxiluudha akka jedhan Dr. Singh ogeessa harkatti seeraan ulfa hin barbaadamne baasuun yookaan immoo ulfi hin barbaadamne akka hin uumamne ittisuun du'a dhaqqabu kana gama dhaabuutiin ni gargaaraa jedhan. Ulfa baasuu kan ilaaleen falmii fi yaaddi wal mormu amma babal'ataa jira akka jedhan Dr. Singh garuu seerri kana ittisuu fi ugguru jiraatuyyuu dubartoonni baay'een ulfan barbaadamneef saaxilamanii ofirraa baasuu ni fedhu jedhaniiru. Siyaasa biyya tokkoo keessatti dubartoonni waan akkasii gochuudhaaf mirgi isaanii eegamuun barbaachisaadha jedhu Dr. Singh. Angaatuu Baalchaa hedduun galateeffadha. Dhaggeeffattoota keenya mata dureetti taanutti ceena. Bunaaf dhugaatii adda addaa keessaa kan argamu wanni kaafiin jedhamu sammuu namaa dadammaqsee humna ka kennu ta'uun beekamaadha. Kanaaf namoonni buna tuun dhugin iji kooyyuu lafan arguu ka jedhan. Kaafiniin wanni jedhamu qaama namaa dadammaqsu kun addunyaa irratti bal'inaan hojii irra oola. hedduun keenya humna akka nuu kennuuf akka nu dadammaqsu gochuuf itti gargaaramna. Garuu attamitti sammuu namaa dadammaqsaasa jedhuuf Nooraa Voolkaaf akka jedhanitti hunduu sammuu keessatti gaggeeffama. Hayyuu waa'ee sammuu fi dhaabbata dawaalee sammuu darreessan to'achuuf dhaabateef daayirektara akka ta'an hayyuun kun dhiibbaa dawaaleen sammuurraan ga'an qorataa ba'an. Kunis dhiibbaa kaafiin qaqqabsiisu of keessaa qaba.
It makes us feel better, particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night. It helps us.
Yoo hin rafne ta'ee yookiin immoo halkan turree hojjanna yoo ta'e kaafiniin kun akka nuti dammaqnuuf nutti tolu godha. Akka waan tokko irratti qiyyaafannee hojjannus nu gargaara. Garuu maaliif akkas akka ta'u guutummaatti baruun hin danda'amne jedhan. Kaafiniin kun maal akka hojjetu gadi fageenyaan qorachuuf jecha Voolkaaf namoota fedhii isaaniin fudhachuu danda'an irratti gaggeessaniiru. Dawaa kana tokko fudhachuu jechuun buna cimaa shinii lamaaf sadii dhuguu jechuudha. San booda sammuun attamitti akka dadammaqee sochiisaa hundumaa meeshaa wal'aansaan ilaalan. Akkuma dawaalee kanneen biroo kaafiniin bifa qorichaan kennameef kun keemikaala sammuun akka sosso'u godhu doopamin jedhamu akka sammuun argatu gargaare. Dawaan kokeen jedhamu. Yeroo fudhatamu sammuun keemikaala doopamin jedhamu akka lolaa bishaanitti akka maddisiisu gargaara. Kaafiniin garuu akka inni itti hojjetu xiqqoo addaa jedhan qaama sammuu keessa doopamin irratti hirkatee akka dadammaqsu godha. Akka nuti dammaqnuuf nutti tolu godhaa jechuudha. Garuu akka kokeeniif heroin kanneen baala sammuu joonjii jedhame akka qorichaatti fudhataman sanaa jabaa mitii jedhu.
The reality is that caffeine does not produce this compulsive pattern that you see with other drugs.
Dhugaan jiru kaafiniin akka dawaalee kabiroo kana lubbuu namaa galaafachuuf adeemu sana miti. Akka isaanii sanattis araada nama hin qabsiisu jedhu. Egaa gama kaafiniin oduu gaariin jiru yeroo barbaannutti buna dhuguu dhaabuu danda'uudha. Miidhaan namarraan ga'us xiqqoodha. Garuu buna dhuguu itti fufuunis gaariidha. Hojii ofii keenya guyyaa guyyaatti dadammaqne akka gaggeessinuuf nu gargaaraa jedha gabaasni ba'e. Kanumaan hin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Itoophiyaa keessatti lakkoobsi namoota gargaarsa nyaataa barbaadanii bara 2015 keessa gara 4,500,000 ol ka'uusaa gabaasaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Xiinxalli barbaachisummaa gargaarsa dhala namaa bara 2015 ka walakkeessa waggaa eega xumurame booda gabaasaa haarawa arraa bakka arjoomtonniif bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa argamanitti ifa ba'e keessatti kun beeksisame. Maallaqni gargaarsaa amma nyaataaf meeshaalee nyaataa ala ta'an bituuf barbaachisus ka jalqaba waggaarra baatee amajjii keessa jechuudha doolaara 1,100,000 miliyoona 58 ta'e gara doolaara 1,300,000 miliyoona 86 tol ka'uusa gabaasaan ochaa kun ifa baasee jira. Galme Zalaalem Warqaagenyoo faarratti kanneen gochaa shororkeessummaan himatamanii falmataa turan hoogganoonni paartii mormituu sadiif shakkamaan kabiraa tokko himannaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin wala bakka gad lakkisaman manni murtii olaanaan ka federaalaa dhaddachi yakka 9ffaan irra murteessee jira. Kanneen hafan jaha immoo keeyyata jijjiirameen akka ofirraa ittisan murteesse manni murtii kun. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir gabaastota gochaa farra biyyaa hojjetan akka ajjeesan eega akeekkachiisanii guyyaa sadii booda gaazexeessaan Sudaan Kibbaa tokko rasaa sana leelamuun beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka
haga sa'aatii 3 meter bandii 19 yookaan kiloherzi 15 fi 63 irratti meter bandii 22 yookaan kiloherzi 13 fi 87 irratti meter bandii 25 yookaan kiloherzi 12 fi 40 irratti wiixata haga jimaataa xafaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessinu bula amsa gantaa afaan amaaraa jalqaba.
The Voice of America!